Ουδόλφ, είμαστε έτοιμοι!
Φέτος το Black Friday γίνεται Merry Friday. Γιατί με τόσο χαμηλές τιμές από τα Public, ούτε ο Άγιος Βασίλης δεν περιμένει.
Ho, 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 Merry Friday! Μόνο στα Public.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι θέλω.
Πες μου.
Ένα σάντουιτς με τυρί.
Με τυρί? Με τυρί?
Μα...
Σου έχω το καλύτερο Βέπο. Βέπο Emmental, Βέπο Gouda και εσύ μου ζητάς όποιο τυρί να είναι.
Μα βρε μωρό μου, αφού το ξέρεις, όταν λέω τυρί, μόνο Βέπο εννοώ.
Λέω κι εγώ.
Όταν λέμε σάντουιτς με τυρί, εννοούμε σάντουιτς με Βέπο. Τυρί Βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Η Κύπρος ενισχύει τον περιφερειακό της ρόλο με νέες ενεργειακές διασυνδέσεις κατά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας, νέες προσπάθειες για ξεπάγωμα των ειρηνευτικών συνομιλιών περί πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα κλιμάκωση στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας. Δεκάδες καθηγητές διαμαρτυρήθηκαν για το σχέδιο για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έξω από τη Βουλή. Ξεκινά η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή. Τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες απαγόρευσης προσπέρασης από φορτηγά στον παρακαμπτήριο Λεμεσού. Αντιδράσεις από τους μεταφορείς. Χάραξη του οδικού δικτύου εντός τουριστικών και παραθεριστικών περιοχών ζητά η τοπική αρχή νέου χωρίου στην επαρχία Πάφου. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέδειξε την πρόθεση της Κύπρου να προχωρήσει σε νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις με γειτονικά κράτη κατά την ομιλία του στο 13ο Ενεργειακό Συμπόσιο. Τόνισε τη συμμετοχή της Κύπρου στο μηχανισμό 3-1 με Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική επιδίωξη της χώρας να αποτελέσει μέρος των ενεργειακών λύσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Επικεντρώνεται σε δύο στόχους. Πρώτον, να διασφαλίσουμε επάρκεια στο σύστημά μας, στο ηλεκτρικό σύστημα, και δεύτερον, προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά και φυσικά για τις επιχειρήσεις μας. Αφορά την διείσδυση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας. Είμαστε σε ένα ποσοστό, έχει αυξηθεί από την ημέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου, αλλά θέλουμε να το αυξήσουμε σαφώς περισσότερο. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αξιοποίηση επιτέλους των κοιτασμάτων εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα θυμίσω εδώ, πρώτη ανακάλυψη 2011, είμαστε 2025 και δεν έγινε αξιοποίηση των κοιτασμάτων εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και τρίτον, οι διασυνδέσεις φυσικά, που είναι ένας στόχος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που εμείς ως ένα ενεργειακά απομονωμένο νησί έχουμε ως βασική προτεραιότητα. Άρα, αυτοί οι τρεις πυλώνες είναι αυτοί που αξιοποιούμε για να πετύχουμε τους δύο στόχους που προανέφερα, την επάρκεια και τις προσιτές τιμές ηλεκτρισμού.
Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η διαμόρφωση της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για τη διαχείριση του κοιτάσματος Αφροδίτη Ισάη, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου στο 13ο Ενεργειακό Συμπόσιο. Ο Υπουργός είπε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και πως το τελικό προσχέδιο με τα σχόλια της κυπριακής πλευράς στάλθηκε στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα. Στόχος των δύο Υπουργών Ενέργειας, όπως είπε, είναι η συμφωνία να υπογραφεί μέχρι το τέλος του έτους. Πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας, νέες προσπάθειες για ξεπάγωμα των ειρηνευτικών συνομιλιών με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών. κλιμάκωση στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος έχει το ρεπορτάζ, είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συντάξει κρυφά ένα νέο σχέδιο για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία σε συνεννόηση με τη Ρωσία, αποκαλύπτει το Αξιός, επικαλούμενο Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη 28 σημείων, εμπνευσμένο από το σχέδιο του Τραμπ για την εκεχηρία στη Γάζα, ανέφερε το ειδησιογραφικό πρακτορείο. Όπως και στο σχέδιο για τη Γάζα, η πρόταση θα περιλαμβάνει ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας, ασφάλεια στην Ευρώπη και τις μελλοντικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Στο μεταξύ, αμετάβλητη είναι η κατάσταση επί του πεδίου, με τις αντιμαχόμενες πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για τις επιθέσεις. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα στην Τερνοπίλ, στη δυτική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Από τη ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας προκλήθηκαν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας. Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 470 drones και 48 πυράβλους στη νυχτερινή επίθεση, δηλώνουν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Όμως και η Ουκρανία δεν μένει πίσω. Την προσωρινή αναστολή πτήσεων σε αεροδρόμιο της περιφέρειας Κρασνοντάρ στη Ρωσία ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας μετά τη σειρά εκρήξεων στο Κρασνοντάρ, περιοχή στην οποία βρίσκεται τερματικό πετρελαϊκό λιμάνι και μεγάλο δηληστήριο. Συστήματα αντιεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 65 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα. Στον χώρο της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία το τελευταίο διάστημα μπαίνουν και ευρωπαϊκές χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία. Έτσι η Βαρσοβία το πρωί διέταξε την ευσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφος Άβαξ τις πρώτες πρωινές ώρες εν μέσω ρωσικών επιδρομών με πυράβλους στα σύνορα με την Πολωνία. Αυτό ανακοίνωσε η Διοίκηση Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου του κράτους μέλους του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία έκλεισε προσωρινά τα αεροδρόμια Ρζερζόφ και Λιούμπιν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ αναπτύχθηκαν πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη ως προληπτικό μέτρο για την προστασία του εναέριου χώρου της Ουκρανίας αλλά και της Πολωνίας. Και επανερχόμαστε στα δημοσιεύματα για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, να κάνουμε τη διασύνδεση με πρακτικά βήματα που γίνονται και μάλιστα από σήμερα για ειρήνευση. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι πραγματοποιεί επίσκεψη στη εργασία στην Άγκυρα, θα συναντηθεί το απόγευμα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και συνομιλίες σε τριμερές σχήμα με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή Στίβ Γουίτκοφ, ο οποίος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα. Ο επικεφαλής της Προεδρικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκίας δήλωσε ότι οι επαφές θα επικεντρωθούν στις τελευταίες εξελίξεις του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου και στις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός. Και όπως το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, το προτινόμενο πρώτο μέτρο καλής θέλησης για να προχωρήσει μια συμφωνία στα Ρωσο-Ουκρανικά θα είναι η ανταλλαγή εχμαλώτων.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε στάση εργασίας κατήλθαν από τις 7:30 το πρωί στις 11 οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, αντιδρώντας το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για τον εξυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Από τις 9 ως τις 11 το πρωί πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή. Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Δημήτρης Ταλιαδόρος δήλωσε ότι η επιθυμία των καθηγητών είναι ο εξυγχρονισμός του συστήματος αξιολόγησης υπογραμμή γραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν ένα σύστημα το οποίο δεν έχει συμφωνηθεί με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.
Θέλουμε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης, ένα νέο σύστημα όμως που να είναι αξιοκρατικό, να είναι δίκαιο και να είναι και λειτουργικό. Αυτό... Αυτές οι προτάσεις που έχουμε ενώπιον μας και είναι ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας ούτε δίκες είναι, ούτε αξιοκρατικές, ούτε λειτουργικές. Άρα η έκκλησή μας στα πολιτικά κόμματα και στην Επιτροπή Παιδείας είναι ότι αυτό το πράγμα το επικύρωσε και χθες η πανσυνδικαλιστική σύσκεψη των 13, από των 10. Τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ότι δομημένος διάλογος δεν έγινε και δεν υπάρχει συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του ζητήματος της αξιολόγησης.
Οι διαμαρτυρόμενοι παρέδωσαν υπόμνημα με τις θέσεις τους προς την πρόεδρο της Βουλής Ανίτα Δημητρίου, η οποία διαβεβαίωσε ότι όπως και εκπαιδευτική, η Βουλή επιθυμεί ένα αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης. Στις 2 μετά το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο να αρχίσει κατάρθρον συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Παραμένουμε στη Βουλή. Είχαμε απολογισμό σήμερα από την πρόεδρο του σώματος, την κυρία Ανίτα Δημητρίου. Πάμε στο Δημήτρη Στρατή να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Δεν έχουμε εδώ τον Δημήτρη. Θα μιλήσουμε μαζί του σε λίγο. Πάμε στο επόμενο μας θέμα στο μεταξύ. Τοποθετήθηκαν οι νέες πινακίδες απαγόρευσης προσπέρασης από φορτηγά στον παρακαμπτήριο της Λεμεσού. Αντιδράσεις από τους μεταφορείς. Ακούμε την Νίτσα Παύλου.
Με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής του Κεντρικού Φορέα για την επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων, τοποθετήθηκαν πινακίδες που απαγορεύουν τη χρήση της δεξιάς λωρίδας για προσπέραση από φορτηγά άνω των 12 τόνων στον αυτοκινητόδρομο και στον παρακαμπτήριο δρόμο από την Παρεκκλησιά μέχρι τον κόμβο του νέου νοσοκομείου στη Λεμεσό. Η απόφαση συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη της αστυνομίας, ενώ όπως μας αναφέρθηκε, υπάρχει σχετική πρόνοια στους κανονισμούς και στη νομοθεσία. Οι πινακίδες έχουν ήδη κατασκευαστεί και τοποθετηθεί, αλλά προς το παρόν παραμένουν σκεπασμένες εν αναμονή του τελικού OK από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συνολικά έχουν τοποθετηθεί 12 πινακίδες. Στόχος του μέτρου είναι η αποσυμφόρηση της λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας του παρακαμπτηρίου Λεμεσού. Οι πινακίδες θα αποκαλυφθούν μόλις τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία και δοθούν οι σχετικές οδηγίες. Στο μεταξύ, η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α, μέλος της ΠΟΒΕΚ, απέστειλε στον Υπουργό Μεταφορών 2 επιστολές. Η πρώτη το Σεπτέμβριο του 2024 και η δεύτερη στις 19 Νοεμβρίου του 2025, εκφράζοντας ξεκάθαρα τη διαφωνία της με την απόφαση απαγόρευσης προσπέρασης από τα φορτηγά. Στις επιστολές, η Συντεχνία υποστηρίζει ότι το μέτρο θα προκαλέσει κυκλοφοριακή συμφόρηση, θα επιβαρύνει και τα μικρότερα οχήματα και θα επηρεάσει αρνητικά το κόστος και την αποτελεσματικότητα των μεταφορών. Επιπλέον, κατηγορεί το Υπουργείο για μονομερή λήψη αποφάσεων χωρίς προηγούμενο διάλογο με τους επηρεαζόμενους φορείς. Σήμερα η Συντεχνία απέστειλε νέα επιστολή ζητώντας κατεπίγουσα συνάντηση με τον Υπουργό προκειμένου, όπως αναφέρει, να τον μεταπείσει και να αποφευχθούν ενέργειες από πλευράς μεταφορέων. Η Συντεχνία υπογραμμίζει ότι η απόφαση να περιοριστούν τα φορτηγά σε μία λωρίδα θα δημιουργήσει συμφόρηση σε περίπτωση αργής κίνησης κάποιων οχημάτων και θα επηρεάσει αρνητικά την κυκλοφορία των μικρότερων οχημάτων. Τονίζει επίσης ότι οι περαστικοί δρόμοι έχουν δημιουργηθεί για να διευκολύνουν τη διακίνηση και το εμπόριο, μειώνοντας το κόστος στις μεταφορές, και ότι τα μέτρα θα έπρεπε να εξυπηρετούν τα μεγάλα φορτηγά και όχι να τα ταλαιπωρούν. Η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α θεωρεί ότι πριν ληφθούν τέτοιες αποφάσεις, θα πρέπει να προηγείται κοινωνικός διάλογος με όλους τους επηρεαζόμενους φορείς, ώστε να αποφεύγονται αντιδράσεις και να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των μεταφορών και της κυκλοφορίας.
Πάμε τώρα στην Λευκωσία και τον Δημήτρη Στρατή να μας ενημερώσει για τον απολογισμό στον οποίο προέβη σήμερα η Πρόεδρος της Βουλής. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους κροατές από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ικανοποιημένη και περήφανη για το έργο της Βουλής τα τελευταία 5 χρόνια, δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής Ανίτα Δημητρίου κατά την παρουσίαση των πεπραγμένων του Κοινοβουλίου πριν από την διάλυση του σώματος, θυμίζουμε, για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Μεταξύ άλλων, η Ανίτα Δημητρίου τόνισε ότι αναμένεται πως θα προχωρήσει η αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής για τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Βουλής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα τον αναπληρεί μέλος του Κοινοβουλίου. Είναι αυτό που βγαίνει, αν θέλεις, από την όλη διαδικασία ως είδηση. Είπε ότι οι αλλαγές αυτές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή, μάλιστα αμέσως μετά τις εκλογές. Η κυρία Δημητρίου αναφέρθηκε σε νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν στην Βουλή, όπως η κατοχύρωση του συνταγματικού δικαιώματος για ένα ασφαλές, καθαρό και υγιές περιβάλλον, η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους πολιτών από το 17ο έτος της ηλικίας τους και η αυτόματη εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους. Θυμίζουμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύσουν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Η πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε ακόμα στην ψήφιση νόμου για την υποθήκευση ακινήτων για τους εγκλωβισμένους αγοραστές, στην κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και στην δυνατότητα αποποίησης της σύνταξης από τους κρατικούς αξιωματούχους. Η Βουλή, είπε η κυρία Δημητρίου, ψήφισε και νόμους για το περιβόητο θέμα του Ναερόσακων Τακάτα και την ανάγκη ανάκλησης ακατάλληλων οχημάτων και για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στον χώρο εργασίας, αλλά και για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε σε σειρά σημαντικών επαφών μελών του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, στις επισκέψεις του Προέδρου, της Προέδρου της Βουλής στην Κίνα, την Αίγυπτο και την Αρμενία για προώθηση των δικαίων του κυπριακού λαού, αλλά και στις επισκέψεις στην Κύπρο, στη Βουλή, της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ολλανδικού Βασιλικού Ζεύγους. Θυμίωσε ακόμα ότι ψηλά στις προτεραιότητες της ήταν η ψηφιακή αναβάθμιση του Κοινοβουλίου, αλλά και η βελτίωση της εικόνας της Βουλής. Τέλος, η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχει ενώπιον του το Κοινοβούλιο. Είναι στις 15 με 17 Δεκεμβρίου η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ εκκρεμούν η ψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης, το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ο διαχωρισμός των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, η ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, ενώ είπε ότι αναμένονται και αναμένει η Βουλή και από την κυβέρνηση σημαντικά νομοσχέδια, όπως οι αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, το θέμα του ανέλεγκτου Γενικού Εισαγγελέα σε σχέση με την άσκηση ποινικών διώξεων, αλλά και η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.
Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της φετινής τουριστικής περίοδου στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου, όπως γνωστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του τοπικού επιμελητηρίου. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στη Λάρνακα και την ελεύθερη Αμόχωστο, Βάσο Βάσου.
Στην ομιλία του, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου αναφέρθηκε στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της φετινής τουριστικής περίοδου, λέγοντας ότι στην επαρχία Μοχώστου τα έσοδα ανήλθαν μέχρι τον Αύγουστο στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,5% σε σχέση με το 2024, ενώ οι αφήξεις ξένων τουριστών αυξήθηκαν κατά 10,3% το πρώτο 9μηνο του έτους, με περισσότερους από 3,6 εκατομμύρια επισκέπτες. Ο κύριος Παπαναστασίου μίλησε και για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μείωση του ενεργειακού κόστους, περιλαμβανομένων των δράσεων για προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην στήριξη των επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αμοχώστου, Χαραλαμπός Μανώλη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο αίτημα του τοπικού επιμελητηρίου για εφαρμογή ενός ειδικού πολυοδομικού αναπτυξιακού καθεστώτος ως εργαλείο εξισορρόπησης της απώλειας του μεγαλύτερου ποσοστού της επαρχίας Αμοχώστου λόγω της τουρκικής κατοχής. Στην ομιλία του, ο κ. Μανώλη έκανε ειδική αναφορά στο κεφάλαιο της πολυοδομικής ανάπτυξης και ζήτησε αναθεώρηση του νέου τοπικού σχεδίου, ξεχωρίζοντας την περίπτωση της περιοχής Αγίας Θέκλας, όπου έχει περιοριστεί το ύψος των οικοδομών. Η ελεύθερη Αμόχωστος υποφέρει από πολυοδομικές στρεβλώσεις δεκαετιών. Το νέο τοπικό σχέδιο, αντί να θεραπεύσει τις αδυναμίες, δημιουργεί νέες. Η απαγόρευση κάθε ύψος οικοδομών στην περιοχή Αγίας Θέκλας Λιοπετρίου είναι αδικαιολόγητη, αντιεπιστημονική και ανασχετική για επενδύσεις, σημείωσε, προσθέτοντας πως το ΕΒΕΑ ζητά άμεση επανεξέταση των περιορισμών. Κάλεσε δε την κυβέρνηση να εφαρμόσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα υποδομών με οδικά έργα, έργα ίδρυυσης και υποδομές για τον αναδασμό και τις παράκτιες ζώνες. Περαιτέρω, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου αμοχώς του ζήτησε επιτακτικά τη δημιουργία πανεπιστημιακής σχολής στην περιοχή της αμοχώς του, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο η αμόχωστος να είναι η μοναδική επαρχία στην Κύπρο χωρίς δημόσιο πανεπιστήμιο.
Χαραξιδοδικού δικτύου εντός τουριστικών και παραθρηστικών περιοχών ζητά η τοπική αρχή νέου χωρίου στην επαρχία Πάφου. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Ο αντιδήμαρχος νέου χωρίου στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και κοινοτάρχης νέου χωρίου Γιώργος Νεοφύτου, σκιαγραφώντας τα προβλήματα της κοινότητάς του, ανέφερε ότι αυτά σχετίζονται με τα αντισταθμιστικά μέτρα που είχε υποσχεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, πριν δύο χρόνια στην κοινότητα νέου χωρίου σε σχέση με τη χάραξη του δικού δικτύου εντός τουριστικών και περιοχών. Επιπλέον ανέφερε ότι το υδατικό πρόβλημα, καθώς απαιτείται η παροχή νερού σε όλες τις τουριστικές, παραθεριστικές και οικιστικές περιοχές. Σοβαρό ζήτημα συνέχισε αποτελεί και αδυναμία ανέγερσης μεμονωμένης κατοικίας λόγω του αναδασμού, γεγονός που όπως ανέφερε στερεί από τους κατοίκους τη δυνατότητα να παραχωρήσουν ένα τεμάχιο γη στα παιδιά τους για οικοδόμηση. Επιπρόσθετα, ο κ. Νεοφύτου τόνισε ότι η κατάσταση στο νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς παραμένει κρίσιμη, προσθέτοντας πως απουσιάζουν ιατροί κάποιων ειδικοτήτων όπως καρδιολόγοι και παθολόγοι. Παράλληλα επανέφερε το αίτημα για ολοκλήρωση του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, έργο αποσημείωσε που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την οικονομική αναζωογόνηση του διαμερίσματος. Επεστήμανε ακόμη πως παρότι η κοινότητα καλύπτει μεγάλη έκταση, διαθέτει μόλις ένα καφενείο και ένα εστιατόριο. Σήμερα το νέο χωριό αριθμεί περίπου 750 κατοίκους, ελληνοκύπριους και κοινοτικούς, ενώ αναφέρθηκε και στην αναγκαιότητα στο να δοθούν κίνητρα στην νεολαία για να ξεκινήσουν δουλειές στην κοινότητα. Παράλληλα κάλεσε την κυβέρνηση να επανεξετάσει το τοπικό σχέδιο ΑΚΑΜΑ, το οποίο είπε ως υπογράμμιση έχει καταστρέψει οικονομικά πολλούς κατοίκους. Ενδεικτικά σημείωσε πως ο κόσμος έχασε περιουσίες που είναι μηδαμινές σε τιμή, δεν μπορούν να τις αναπτύξουν και δεν μπορούν να τις πουλήσουν και να τις δώσουν στα παιδιά τους να χτίσουν ένα σπίτι. Είπε ακόμη πως η αστιφιλία έχει πλήξει όλες τις κοινότητες του ΑΚΑΜΑ και όχι μόνο το νέο χωριό.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Η Frankfurter Rundschau σχολιάζει την αποδοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Με την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διασφάλιση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, συνδέονται αρκετές καλές ειδήσεις. Ο ΟΗΕ είναι και πάλι σε θέση να δράσει χάρη στην αποχή της Ρωσίας και της Κίνας. Αλλά και επειδή η κυβέρνηση Τραμπ, παρά τα όποια χτυπήματα στη διαδικασία αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, χρησιμοποιεί συχνά το κατακριτέο μέσο του πολυμερισμού και κυρίως συνεργάζεται με τις αραβικές χώρες για να σταθεροποιήσει την εύθραυστική χειρία με τη βοήθεια διεθνών στρατευμάτων. Ωστόσο, ένα ψήφισμα και ένα σχέδιο είναι καλά μόνο όταν υπάρχει προθυμία των εμπλεκομένων μερών να τα εφαρμόσουν. Επομένως, θα είναι σημαντικό η διεθνής κοινότητα υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών να προσεγγίσει τους Ισραηλούς και τους Παλαιστίνιους για τρεις στόχους: την αποστρατικοποίηση της Χαμάς, την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης παράκτειας ζώνης. Για το ίδιο θέμα, η Frankfurt Allgemeine σχολιάζει. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορεί τελικά να λάβει αποφάσεις σε σημαντικά ζητήματα. Αυτό που μόνο του είναι ήδη μια είδηση. Βέβαια, η Ρωσία και η Κίνα δεν ενέκριναν την απόφαση για τη Γάζα, όπως έκαναν τα υπόλοιπα 13 μέλη του σημαντικότερου οργάνου του Παγκόσμιου Οργανισμού. Ωστόσο, απέχουν επικοδομητικά. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζήτησαν αυτό το πλαίσιο για να δώσουν μια βάση στο διεθνές δίκαιο για το σχέδιο για τη Γάζα που φέρει το όνομα του Προέδρου τους. Τελικά, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει την περιφρόνησή του για τον πολυμερισμό γενικά και για τα Ηνωμένα Έθνη ειδικότερα. Και το δημοσίευμα συνεχίζει. Το γεγονός ότι το ψήφισμα δεν αρέσει στις δύο εμπόλεμες πλευρές δεν πρέπει να θεωρηθεί από μόνο του αρνητικό. Η Ισραηλινική κυβέρνηση προσβλήθηκε από τις διατυπώσεις που υποδηλώνουν την ύπαρξη Παλαιστινιακού κράτους. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να υποκύψει και πάλι στον Τραμπ, όπως δείχνει ο έπαινός του για το σχέδιο του Προέδρου. Και η Χαμάς, που ξεκίνησε τον πόλεμο με την τρομοκρατική της επίθεση εναντίον του Ισραήλ, συνεχίζει να προσκολάται στη δύναμη που της έχει απομείνει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πορεία προς μια σχετικά σταθερή ειρήνη. Και το ψήφισμα δεν δείχνει κανένα σίγουρο τρόπο για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν πώς πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους περιορισμούς που έχει επιβάλει η Κίνα στις εξαγωγές σπάνιων γεών, υλικών που είναι απαραίτητα για την άμυνα, την ενέργεια και την αυτοκινητοβιομηχανία. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης συζήτηση και ψηφοφορία για νέους κανόνες που αποσκοπούν να βελτιώσουν την ασφάλεια των παιχνιδιών, καθώς και η προστασία παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο. Στην Ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν επίσης τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2026, αλλά και τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, σε ψηφοφορία θα τεθούν ένα ψήφισμα για τις παραβιάσεις των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ουγγαρία, όπως και προτάσεις για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ευρωπόλ, ώστε να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τη λαθρέα διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων. Αύριο, Πέμπτη, η Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου θα πραγματοποιήσει δημόσια ακρόαση με θέμα την οδηγία για τη φορολογία προϊόντων καπνού. Στόχος είναι να ακουστούν οι απόψεις ειδικών και να εξεταστούν οι πολιτικές στον τομέα αυτό με αφορμή τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην προτινόμενη αύξηση των ελάχιστων επιπέδων φορολόγησης που ισχύουν για όλα τα προϊόντα καπνού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, το Θέατρο Ανεμόνα θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στο Θέατρο Ριάλτο παράσταση του έργου «Χρόνια πολλά κύριε Σκρούτς» σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Τηλεμάχου και με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Παίζουν οι Ανδρέας Τηλεμάχου, Μαρίνος Ξενοφόντος, Γιάννα Λευκάτη, Έλια Ιωαννίδου, Ευαγόρας Θεοδοσίου, Ειρήνη Καραγιώργη, Γιώργος Ιωσήφ, Στέγιος Τηλιανού και Παναγιώτης Γεωργίου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως νοτιοανατολική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με αυξημένες υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου, εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Mile στη Λεμεσό, στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία και στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα είναι 25 βαθμοί. Στα αρτοπία Σάμφρες στην Κάτω Πάφο 24. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 26. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 24. Στο Ινοπιό Λινό στο Όμοδος 19. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 16 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές Shop που κόβουν την ανάσα σε επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές από τα 9 καταστήματά μας και online. Ψυγεία όλων των τύπων. No Frost με 5 χρόνια εγγύηση και δεκαετή εγγύηση στο Μοτέρ από τη μεγαλύτερη γκάμα ψυγείων στην Κύπρο. Δίπορτα 197 λίτρων από 299 ευρώ. Κόμπι 180 επί 55 από 399. Κόμπι 185 επί 60 από 459. Κόμπι 201 επί 60 από 499. Δίπορτα 415 λίτρων 178 επί 68 από 549. Τετράπορτα 178 επί 83 από 789. Ανδρέας
Καραλάμπους. Ανακάλυψε ξανά την απόλαυση της οδήγησης με το ολοκένουργιο Peugeot 3008.